Ang Australia ay isang multikultural na nasyon. Ipinakita ng Australian Bureau of Statistics March 2016 na datos na 28% ng populasyon ng Australia ang ipinanganak sa ibayong dagat. Sa kabila nito, ang mga batang Australiano ay nawawalan ng interes na mag-aral ng dayuhang wika. Sa kasalukuyan, bumaba mula sa 40% noong 1960s, ngayon 12% na lamang ang bilang ng mga year 12 na estudyante na nag-aaral ng wika. Ang linguistic anthropologist na si Dr. Julian Bodger mula sa James Cook University ay sinabing nag-uugat ito sa monokultural na pag-iisip ng mga mamamayan.
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture and they speak English, Australian English. So there has been a certain disregard towards other languages and demand as well for these immigrants to adapt to English and learn English. And also there has been a decision I think on the side of immigrants to abandon their own languages and only speak English with their children, so that contributes to it as well.
Ayon sa World CIA Facebook, 4% lamang ng global na populasyon ang nagsasalita ng Ingles bilang pangunahing wika. Ang ibig sabihin nito, ang karamihan sa populasyon ng mundo ay nagsasalita ng katutubong wikang hindi Ingles. Sinabi ni Dr. Bodger na ang Australia ay makakakuha ng malaking benepisyo sa pag-aaral ng ikalawang wika.
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking, and they need to be able to adapt to other ways of thinking as we are becoming increasingly globalized.
Ang pagiging bilingual ay makakapagpabagal din ng dementia para sa mga taong madaling makapitan ng sakit na ito ng 4 taon at 6 buwan ayon sa pinakabagong pag-aaral na isinapubliko ng United States Journal of Neurology. Ayon kay Dr. Bodger, mayroon pang ibang benepisyong pangkalusugan.
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain, and with that it makes it also easier for individuals to be more flexible in adapting to new learning tasks and new challenges. And this is basically also what we need nowadays in today's demanding world.
Ang 2011 census ay natuklasan na 19% ng mga Australiano na may edad na lalampas sa 5 taong gulang ay nagsasalita ng wika maliban sa Ingles sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Dr. Susanna Eisenclass mula sa Griffith University na nag-i-specialize sa una at pangalawang pagkatuto ng wika, ganoon na rin sa multilingualism na ang natutunang wika ng isang bilingual na bata sa kanyang tahanan ay humihina kapag pumapasok na ito sa eskwelahan kung saan Ingles ang mas pinipiling wika.
We have about 300 languages spoken in Australia, and this is not counting Aboriginal languages. Then we have monolinguals coming to university, and we expect them in 3 years to become fluent in language. And on the other hand, the children who could be the true bilinguals in the country end up losing the minority language unless the parents maintain the language at home.
Ang pag-aaral ng Australian Council for Education Research ay ipinakita na marami sa mga primary school na estudyante ang nakakatanggap ng 35 hanggang 60 minuto ng edukasyon sa wika kada linggo. Ito ay aabot sa 200 oras sa loob ng 7 taon. Kulang ng 600 oras na kailangan para sa isang tagapagsalita ng Ingles upang maging matatas sa pagsalita ng French o Spanish. Hindi pa nababanggit ang 2,200 na oras na kailangan upang maabot ang parehong level ng kasanayan sa mga wikang Asyano tulad ng Chinese o Korean, ayon na rin sa Foreign Service Institute ng Pamahalaan ng US. Sinabi rin ni Dr. Susanna Eisenclass na ang mga Australianong paaralan ay dapat na maglaan ng mas marami pang oras sa edukasyon sa wika.
1 hour is nothing. We come from other countries and we know how difficult it is to achieve a good level of proficiency. If there was a good commitment and the children were taught languages, let's say 3-4 hours a week, this would start making a difference.
Si Matthew Thames ay nag-major sa French at German sa James Cook University. Siya ay pinanganak at lumaki sa Mackay. At kanyang sinabi na ang pag-aaral ng dayuhang wika ay nagbukas ng pintuan para sa kanya para makumpleto niya ang huling taon ng pag-aaral sa Europa. Siya rin ay kinatawan ng Young Language Ambassador Program na pinapatakbo ng universidad upang itaguyod ang pag-aaral ng wika sa mga estudyante sa Townsville at Northern Region. Dagdag niya na ang edukasyon ng wika sa Australia ay nahuhuli sa ilang mga OECD na nasyon.
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English, and a fourth language of their own choice. So there's that extra push to learn languages, and they're also exposed to a lot of languages around them. So there's that extra push from the schools. It's a little different in Australia. It's not pushed as hard, and students are able to stop learning languages other than English after year 8.
Ang Asia ang bumubuo sa 83% ng Australia's merchandise exports taong 2013 hanggang 2014 ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs. Habang ang Australia ay naghahangad na makipagtrabaho sa mga karatig na bansa nito, ang bilang ng mga estudyanteng nag-aaral ng mga Asyanong wika ay bumababa. Ayon sa pag-aaral ng Grattan Institute, umabot lamang sa 6% ng year 12 na estudyante ang nag-aral ng Asyanong wika noong taong 2011 at marami sa kanila ay mula sa Asyanong pamilya. Sa New South Wales, 1,524 na estudyante ang kumuha ng Chinese sa HSC level taong 2005, 10 taon matapos ito, sa kabila ng 12,000 higit na year 12 na estudyante, ang bilang ng mga estudyante upang matuto ng wikang Chinese ay bumaba sa 832. Nakakaalarma ang ulat na ito. Ayon na rin kay Dr. Susanna Eisenclass, dahil pinapakita nito na ang Australia ay pinapalampas ang oportunidad upang magkaroon ito ng matatag na relasyon sa mga karatig nitong bansa sa rehiyon.
The Australian position in Asia and the need to trade internationally necessitates that people will speak other languages, not only English. So these are the kids who can be the true experts in languages, and not only in the language but also in the culture. And on the other hand, Australia is a country of migration. We have so many different communities here. We do need to keep the languages because otherwise we create a disconnect between the younger generation and the parents or the grandparents.
Ayon sa kanya, dapat na ang mga paaralan ay magbigay sa mga estudyanteng may bilingual na background ng mga literacy training.
If we're looking at the speakers of minority languages, these are the kids who could very well benefit from literacy practices, for example, being introduced in schools. For example, many kids speak Asian languages, but they don't develop writing and reading abilities in these languages. And if they don't develop the ability to read, it's difficult to get to a very good level of proficiency where they can use their languages for business purposes later on.
Sa pagkilala sa pangangailangan na muling buhayin ang pag-aaral ng 2nd wika sa Australia, ang federal na pamahalaan ay nagtakda ng target na 40% ng mga estudyante sa year 12 ay dapat mag-aral ng dayuhang wika sa katapusan ng dekada. Ang isa sa kanilang estratehiya ay ipakilala ang wikang Arabic, Chinese, Indonesian, French at Japanese sa mga preschoolers sa pamamagitan ng Early Learning Languages Australia o ELA na programa. Ang programang ito ang magtataguyod sa pag-aaral ng mga wika sa pamamagitan ng play-based apps sa mga electronic devices. Ang pamahalang federal ay nangako nang aabot sa $5.9 milyong para sa nasyonal na rollout sa susunod na taon. Ayon kay Dr. Eisenclass, ang gaming app na ito ang makakatawag ng pansin sa mga kabataan upang mag-aral ng iba't ibang wika sa masayang paraan.
Children do get very excited about games. So games are very interesting because they can develop linguistic skills, but at the same time children are having fun, they're focused on the outcome of the game, on winning, they're usually competitive so they want to feel that they are beating someone else, but nothing replaces human interaction. So app games are great tools, but they have to supplement, not substitute human interaction, because children really learn from being talked to and answering to other people.
Si Scott Wallace ang creator ng Loop School Chinese Learning Application na tinatarget ang mga kabataan mula middle primary school pataas. Bagamat sinusuportahan niya ang programang ELA ng pamahalaan, siya pa rin ay may alinlangan sa tila ba one-size-fits-all na paraan ng pamahalaan sa pagtuturo ng wika. Pinapatungkol niya ito higit sa ELA's Chinese Learning App.
Mandarin Chinese is unique in terms of its use of tones in the language. That's why for the Loop School app, we kind of aimed on rhythm rather than songs, because children learning Mandarin need to learn the tones, and learning Mandarin through songs can be good, but there's one problem in that the intonation and pitch changes in the melody of songs itself can actually interfere with learning the pitch and tone of Mandarin Chinese.
Samantala, sinabi naman ni Dr. Eisen Class na ang mga magulang ay maaari ring matulungan ang kanilang mga anak na maging bilingual sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang engaging environment.
Do everything possible to keep the language going at home and maybe organize playgroups so the kids can interact with other children in a very informal way. So it's not a punishment that here comes the weekend I have to go to yet another school and study Chinese. Maybe doing activities that are integrated but are seen as more fun.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.